ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝባት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ሶኒ አፈቡ ቅድሚ መጀመሩ መግለጺ ለምዘው ማፍላይ ኮሚቴ ህዝባው ወያነ ሐርነት ትግራይ ወቃ ህወሓት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምዝራግ ሰላምን ዘይምርግጋእን ዝሕተቶ መርሕነት ኢህወደግ እዩ ዝብል መግለጺ ኣውፂኡ እቲ ኮሚቴ ድሕሪ ንኽልተ መዓልታት ኣብ መቐለ ዘካየዱ ኣኼባ ሎሚ ዛዚሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርሕነት እቲ ግንባር ካብ እምነትን ፕሮግራምን ኢህወደግ ወፃኢ ይኸዳ ኣሎ ይብል ከምኡ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንቅድሚት ዘላቕን ውሕስን ንምግባር ቅርብነቱ ኣፍሊጡሎ መግለጺ ህወሓት ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ማዕከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣርባዕተ መዓልታት ካብ 30 መጋቢት ክሳብ 3 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየዱ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ልምዓት ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ትክልል ጠመተ ገይሩ ምግምጋሙ ፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ብፍላይ ድማ ምፍጣር ዕድል ስራሕ መናእሰይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝኣቱ ከባቢታት ድማ ምሕደራ መሬትን ካሕሳን ጠሚቱ ዝለዓሉ ሕቶታት ብቕልጡፍ ክፍ ትሑ እቲ ኮሚቴ ምውሳን እዩ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ዛዕባ ጠሚት እውን ከም ዘተ ዝገለጸ እቲ ኮሚቴ ኢህወደግ ዘካየዶ ተሃድሶ ኣይተዓወተን ኢሉ ኣብ መግለጽ እዩ። በዚ ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ስእነት ሰላም ዘይምርጋዕን ህውከትን ይጋደደሎ ኢሉ ነዚ ድማ ተሓታቲ መሪሕነት ኢህወደግ ኢሉ እዚ ካውን ዝኸኣለ ኢህወደግ ዝኽተሎም መሰረታዊ እምነታቱ ንጎኒ እናተገደፉ ብምዃኖም ኢሉ እቲ መግለጽ እዩ። በዚ ድማ ሃገር ዝብትን ተግባር እናተፈፀመን ስቓይን መከራን ህዝቢ ክበራኸት ድማ ዓብይ ግደ ኣበርኪቱ ኢሉ መፍትሒኡ ድማ ኢህወደግ ናብ እምነቱ ምምላስ ጥራሕ እዩ ክብል እዩ እቲ መግለጺ ዘፍለጠ። ኢህወደግ ናብ ውህድ ፓርቲ ክቕየር እዩ ኣብ ዝብል ዛዕባ እውን ኣብ ገምጋም ፕሮግራም እስትራቴጂ መፍለይ እምነትን ብተወሳኺ ድማ ኣሓት ውድባት ግንባር ይጠምረን ዝነበረ እምነታትን ኣመለኻኽታን ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ኢሉ ኩሉ ናብ ነናይ ባዕሉ ኣንፈት ዝጓዓዘሉ እዋን ብምዃኑ ድማ ውህድ ፓርቲ ዘይሕሰብ ኢሉ ስለዝኾነ ድማ ሓድነትን ኣመለኻኽታን እምነት ከይሃለወ ውህድ ፓርቲ ኣይመፅን ኢሉ እቲ መግለጺ። ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ብፍላይ ድማ ሕውነታዊ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣውንታዊ ጎኑ ከም ዝገምገመን ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ምውሳኑ እቲ መግለጺ ሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም።